tie ir divi gadījumi, kad neuzmanīgas rīcības dēļ ir gūtas nopietnas sejas traumas no pirotehnikas. Vienā gadījumā palīdzība bija nepieciešama kādam 36 gadus vecam vīrietim, kuram aizdedzinot pirotehniku, raķeta trāpīja sejā. Kā rezultātā cietušais guva nopietnu acu traumu un tika nogādāts slimnīcā. Savukārt otrā gadījumā mediķi slimnīcā nogādāja 32 gadus vecu vīrieti, kurš guva sejas apdegumu no petarde, ko tātad kāds bija cits palaidis gaisā. Attiecībā uz citām traumām, kas gūtas gadījumā, tās vairāk ir saistītas ar situācijām, kas neatšķirās no ikdienas izsaukumiem, un tie ir negadījumi, uz kuriem mediķi dodas palīdzēt darīt citās dienās.